Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่5พฤษภาคม2564นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องวิตามินซีวิตามินดีแล้วก็ซิงค์เนี่ยช่วยป้องกันหรือรักษาโควิดได้หรือไม่นะคะก็มีหลายท่านสงสัยกันมากเลยมีงานวิจัยในคนรับรองไหมนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างก็มาเริ่มที่วิตามินซีก่อนซึ่งหลายๆท่านคุ้นเคยนะคะว่ามีงานวิจัยในคน30การศึกษาในผู้ป่วยโรคหวัดทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีงานวิจัยเยอะเลยนะคะเขาก็ทำการศึกษาแล้วก็พบว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยลดความรุนแรงของโรคหวัดแต่ไม่ได้ป้องกันโรคหวัดนะคะส่วนไข้หวัดใหญ่เนี่ยยังไม่มีการศึกษาในคนนะคะว่าช่วยวิตามินซีเนี่ยช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้หรือเปล่านะคะนี่คือเรื่องของไข้หวัดทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานวิตามินซีในไข้หวัดทั่วไปเนี่ยก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคหวัดนะคะเช่นแทนที่จะเป็น7วันก็อาจจะลดจำนวนวันที่เป็นลงนะคะสำหรับโควิดล่ะโควิดเนี่ยเขามีงานวิจัยในผู้ป่วยโควิด214คนนะคะเขาก็ได้วิตามินซีขนาดสูงมากเลยนะคะ 8,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็มีการใช้ซิงค์50มิลลิกรัมต่อวันร่วมด้วยแล้วเขาก็ใช้ร่วมกันนะคะทั้งเดี่ยวคือวิตามินซีขนาดสูงเดี่ยวหรือซิงค์เดี่ยวแล้วก็เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ใช้ซิงค์ร่วมกับวิตามินซีนะคะแล้วก็เทียบการรักษามาตรฐานเนี่ยเขาก็พบว่าทั้งกลุ่มที่ได้วิตามินซีเดี่ยวๆหรือซิงค์เดี่ยวๆหรือได้วิตามินซีบวกซิงค์เนี่ยนะคะให้ผลไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้นะคะก็คือว่าจำนวนวันที่เป็นเนี่ยไม่ต่างกันท่านก็ดูเหมือนยังไม่ได้ผลนะคะสำหรับการใช้วิตามินซีขนาดสูงนะคะในการรักษาโควิดเนี่ยเขาจึงยังไม่แนะนำให้ใช้ในขนาดสูงในปัจจุบันนะคะแล้วคนไข้ที่เป็นโควิดอาการรุนแรงมากใน ICU นะคะจำนวน56คนอันนี้เป็นอีกการศึกษาหนึ่งนะคะก็เขาก็ฉีดวิตามินซีทางหลอดเลือดดำขนาด12กรัมทุก12ชั่วโมงเป็นเวลา7วันเพื่อที่จะดูว่าวิตามินซีขนาดสูงเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงของโรคไหมลดอัตราการเสียชีวิตไหมนะคะลดการใช้เครื่องช่วยหายใจไหมลดอวัยวะภายในล้มเหลวได้หรือเปล่านะคะเช่นหัวใจล้มเหลวตับไตล้มเหลวแบบนี้นะคะผลการศึกษาก็พบว่ากลุ่มที่ได้กับไม่ได้เนี่ยให้ผลไม่แตกต่างกันนะคะก็จะเห็นว่าทั้ง2การศึกษาเนี่ยจะยังไม่เห็นประโยชน์ของการใช้วิตามินซีในขนาดสูงนะคะแล้วก็ขณะเนี้ยยังมีงานวิจัยที่กำลังทำวิจัยอยู่ในคนไข้โควิดนะคะที่กำลังจะออกมาอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะคะหรืออาจจะอีกประมาณ6เดือนข้างหน้านะคะเราก็ต้องรอติดตามงานวิจัยต่อไปว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่แต่เท่าที่มีงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยที่เล่าไป2การศึกษาเมื่อตะกี้นะคะยังไม่พบว่าการได้รับวิตามินซีในขนาดสูงเนี่ยได้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโควิดนะคะการป้องกันโควิดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในคนนะคะอันนี้ก็เป็นโดยสรุปของเรื่องวิตามินซีกับโรคหวัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดนะคะส่วนข้อควรระวังล่ะมีอะไรบ้างโดยปกติเนี่ยคนทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้รับประทานวิตามินซีเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือ2กรัมต่อวันนะคะเพราะว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดนิ่วนะคะคนที่รับประทานวิตามินซีจะ 1,000 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดนิ่วได้แล้วก็เมื่อรับประทานไปแล้วเนี่ยเช่นกินทุกวันเลยติดต่อกันเดือนนึงนะคะก็ควรจะหยุดสักอาทิตย์นึงอย่างน้อยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมแล้วเป็นนิ่วที่ไตนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะได้รับประทานวิตามินซีอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่ควรรับประทานเกิน500มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็จะน้อยกว่าคนทั่วไปมากเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ไตวายเฉียบพลันได้ง่ายนะคะแล้วก็มีรายงานเยอะมากเลยในผู้ป่วยโรคไตนะคะที่ใช้วิตามินซีตั้งแต่500มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยมีไตวายเฉียบพลันบางคนก็เป็นนิ่วนะคะเจอเยอะอันนี้ก็ต้องระวังในคนไข้ไตนะคะ แล้วก็การรับประทานวิตามินซีขนาดมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือมากกว่า2กรัมต่อวันเนี่ยจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอะไรบ้างก็คือวิตามินซีเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดเพราะฉะนั้นก็จะระคายเคืองทางเดินอาหารนะคะบางคนก็อาจจะมีอาการปวดท้องเสียดท้องนะคะแล้วก็ท้องเสียหรือคลื่นไส้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการไม่พึงประสงค์ถ้ารับประทานในขนาดมากกว่า2กรัมต่อวันหรือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินอยู่นะคะจะต้องระวังการรับประทานวิตามินซีนะคะเพราะว่าวิตามินซีอาจจะลดฤทธิ์ยาทำให้ผลการรักษาลดลงนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นห้ามใช้นะคะแต่ต้องระวังนะเวลาไปหาคุณหมอเราก็ต้องดูค่าผลการรักษาก็คือค่า INR ว่ามันยังอยู่ในช่วงไหมถ้ามันต่ำไปแล้วเอ๊สงสัยว่าเกิดจากอะไรลองนึกถึงว่าเออรับประทานวิตามินซีเสริมอาหารหรือเปล่านะคะก็อาจจะมีผลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของวิตามินซีนะคะฉะนั้นโดยสรุปของวิตามินซีก็คือสำหรับโรคหวัดทั่วไปเนี่ยลดความรุนแรงได้นะคะแต่ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าป้องกันการเกิดโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่หรือป้องกันการติดเชื้อโควิดได้อันนี้ยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันผลนะคะสำหรับการรักษาโควิดล่ะเขาก็พบว่าการรับประทานวิตามินซีในขนาดสูงหรือฉีดวิตามินซีในขนาดสูงเนี่ยยังไม่ช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิดได้นะคะเท่าที่เรามีงานวิจัยในปัจจุบันก็ต้องรอติดตามงานวิจัยในอนาคตต่อไปนะคะตัวถัดมาจะเป็นเรื่องของวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยงานวิจัยที่มียังขัดแย้งกันอยู่นะคะคือเขาจะพบว่าคนที่ขาดวิตามินดีเนี่ยให้วิตามินดีเสริมเพื่อทดแทนการขาดวิตามินดีเนี่ยในขนาด400ถึง 1,000 IU ต่อวันเนี่ยเขาก็พบว่าอาจจะได้ประโยชน์ในการลดความรุนแรงของโรคโควิดแต่ไม่ช่วยป้องกันโรคโควิดนะคะยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันว่าการรับประทานวิตามินดีเนี่ยช่วยป้องกันโรคโควิดได้อันนี้ยังไม่มีงานวิจัยในคนนะคะแล้วก็เรื่องของการลดความรุนแรงเนี่ยเขาก็บอกว่าเออถ้าผู้ที่ขาดวิตามินดีติดเชื้อโควิดเนี่ยถ้าได้วิตามินดีเสริมเนี่ยอาจจะช่วยลดความรุนแรงนะคะแต่ว่างานวิจัยที่เขาเอามาทำการศึกษาเนี่ยคุณภาพงานวิจัยยังน้อยอยู่นะคะเขาก็เลยบอกว่าจะต้องรอผลการศึกษาในอนาคตอันนี้เป็นการศึกษาอันแรกที่พูดไปเรื่องคนที่ขาดวิตามินดีนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็ทำการศึกษาในผู้ป่วยโควิดที่มีความรุนแรงปานกลางถึงมากนะคะจำนวน240คนได้รับวิตามินดี3นะคะขนาด 200,000 IU ต่อวันนี่คือขนาดสูงมากกว่าปกติที่เราใช้กันนะคะสูงเป็นหลายร้อยเท่าเลยกว่าปกติที่เราใช้กันนะคะค่อนข้างสูงมากแล้วก็เป็นการใช้ร่วมกับการรักษามาตรฐานนะคะในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการรุนแรงปานกลางถึงมากนะคะเขาก็พบว่าทำให้หายเร็วขึ้นไหมเนี่ยไม่พบนะคะพบว่าไม่แตกต่างระหว่างผู้ที่ได้วิตามินดีกับไม่ได้นะคะดังนั้นจากงานวิจัยอันนี้ก็บอกว่าวิตามินดีแม้ว่าจะได้ในขนาดสูงเนี่ยยังไม่เห็นประโยชน์ว่าจะช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิดได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงยังไม่แนะนำให้ใช้ในขนาดสูงนะคะถ้าจะใช้เนี่ยก็คือคนที่ขาดวิตามินดีอย่างเงี้ยสมควรจะใช้นะคะก็จะได้ประโยชน์อาจจะเรื่องของกระดูกพรุนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุโดยมากมักจะขาดวิตามินดีในคนไทยนะคะในคนวัยทำงานก็เหมือนกันนะคะที่ไม่ได้ไปออกไปตากแดดหรือไปเดินแดดเช้าๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสัมผัสแดดเลยแล้วก็ทาครีมกันแดดกลุ่มเนี้ยส่วนมากถ้าไปวัดระดับวิตามินดีก็มักจะขาดนะคะเพราะนั้นถ้าคนที่ขาดวิตามินดีเนี่ยให้เสริมก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของเพราะว่าเขาขาดวิตามินดีนะคะแต่เรื่องของผลของเรื่องโควิดเนี่ยจะต้องรองานวิจัยเพิ่มเติมเพราะว่าในต่างประเทศก็จะมีทั้งประเทศถ้าประเทศทางแถบยุโรปเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนให้เสริมวิตามินดีในคนที่ขาดเพราะว่าขาดกันเยอะนะคะแต่ประเทศอีกฝั่งนึงก็บอกว่า ข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนในคนไข้โควิดเลยคุณภาพงานวิจัยมันน้อยเขาไม่แนะนำให้ใช้วิตามินดีนะคะข้อมูลมันยังเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะสำหรับความเห็นส่วนตัวก็ยังคิดว่าถ้าขาดวิตามินดีเนี่ยใช้เนี่ยก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วล่ะในเรื่องของขาดวิตามินดีเราจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดกระดูกพรุนอะไรพวกนั้นมันได้ประโยชน์ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็ต้องรอดูข้อมูลต่อไปในอนาคตนะคะถ้าจะเสริมเนี่ยก็ประมาณ400 IU ต่อวันเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะถ้ารับประทานมากกว่า400 IU เนี่ยเขามีงานวิจัยนะคะเขาไปสังเกตคนที่รับประทานวิตามินดี2กลุ่มกลุ่มที่ได้น้อยกว่า400 IU กับมากกว่า400 IU แล้วเขาก็ไปดูเอาตอนท้ายว่ากลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาพบว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับการได้รับวิตามินดีมากเกินไปนะคะก็คือคนที่ได้วิตามินดีมากกว่า400 IU ต่อวันเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตเนี่ยใน 1,000 คนเนี่ย 2.7 คนนะคะจะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะคะใน 1,000 คนต่อปีนะคะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้ประมาณ2คนคือในงานวิจัยเขาเขียน 1.6 คนก็คือแบบเราก็ประมาณ2คนนะคะต่อปีนะคะอันนี้ก็คือถ้าได้มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์เพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตหรือการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้นะคะในผู้สูงอายุเนี่ยที่รับประทานนานๆนี้เป็นงานวิจัยที่เขาไปสังเกตว่าคนที่เสียชีวิตแล้วเขาดูประวัติย้อนกลับไปว่าได้วิตามินดีเท่าไหร่นะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือเสียชีวิตจากโรคมะเร็งแล้วก็ดูประวัติย้อนกลับไปนะคะแล้วก็เขาก็พบว่าวิตามินดีขนาดมากกว่า400 IU อาจจะเพิ่มความเสี่ยงแต่งานวิจัยตรงเนี้ยมันเป็นงานวิจัยเชิงสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฟันธงว่าโอ้มันจะเสี่ยง 100% แต่มันก็ไม่ได้บอกว่าปลอดภัย 100% นะคะแล้วก็ข้อควรระวังคนไข้โรคไตเรื้อรังนะตั้งแต่ระยะที่3เกินขึ้นไปนะคะระยะที่3 4 5นะคะหรือคนไข้ฟอกไตกลุ่มเนี้ยแพทย์ถ้าแพทย์สั่งจ่ายวิตามินดีแล้วก็ใช้ตามแพทย์สั่งนะคะแต่คนไข้คนไหนที่แพทย์ไม่ได้สั่งให้รับประทานวิตามินดีห้ามซื้อมาใช้เองเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยมันจะเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสในอาหารนะคะแล้วก็คนไข้ไตเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการสะสมของฟอสฟอรัสอยู่แล้วนะคะมันก็จะทำให้ระดับฟอสเฟตในเลือดสูงได้นะคะแล้วก็ระดับแคลเซียมเนี่ยเขาจะได้ยาจับฟอสฟอรัสฟอสเฟตที่สูงเนี่ยค่ะซึ่งยาส่วนมากมันก็จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตมันก็จะมีโอกาสที่แคลเซียมสูงอยู่แล้วนั้นเราไปได้วิตามินดีซื้อมาใช้เองโดยไม่มีข้อบ่งใช้หรือไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจนเนี่ยมันจะส่งผลเสียมากกว่านะคะในคนไข้ไตเพราะฉะนั้นในคนไข้ไตเนี่ยไม่แนะนำให้ไปซื้อวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยมาใช้เองนะคะถ้าจะใช้ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะคะนั้นถ้าวิตามินดีในคนไข้ไตมันจะเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและฟอสเฟตนะคะก็เพิ่มความเสี่ยงทำให้ระดับฟอสเฟตในเลือดสูงระดับแคลเซียมในเลือดสูงและสองตัวนี้เวลาอยู่ในร่างกายมันจะมาจับกันนะคะแล้วก็ตกตะกอนถ้าตกตะกอนที่หัวใจก็มีภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจตามมาตกตะกอนที่กระดูกก็มีปัญหากระดูกนะคะตามมากระดูกเปราะนะคะแต่ไม่ใช่กระดูกพรุนคนละโรคกันนะคะแต่กระดูกก็จะเปราะตามมานะคะนี่เป็นอันตรายที่อาจจะเกิดได้ในคนไข้โรคไตวายนะคะฉะนั้นโดยสรุปวิตามินดีจะใช้เมื่อขาดวิตามินดีเท่านั้นนะคะและก็ยังไม่มีงานวิจัยในผู้ป่วยโควิดยืนยันว่าการได้วิตามินดีเนี่ยป้องกันโรคโควิดได้หรือไม่ก็วิตามินดีในขนาดสูงเนี่ยยังไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่ายังไม่ได้ประโยชน์ชัดเจนนะคะแต่ว่าอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยอาจจะพบได้นะคะตัวสุดท้ายเป็นเรื่องซิงค์นะคะซิงค์เนี่ยเมื่อกี้ที่เล่าไปตอนต้นของวิตามินซีเนาะที่ได้ซิงค์50มิลลิกรัมร่วมกับวิตามินซี 8,000 มิลลิกรัมต่อวันในผู้ป่วยโควิด214รายนะคะเทียบกับยาหลอกแล้วก็พบว่าการได้ซิงค์เดียวๆเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะในการรักษาโควิดหรือทำให้หายเร็วขึ้นนะคะอันนี้ยังไม่เห็นผลตรงนั้นนะคะนั้นก็ยังไม่แนะนำให้ใช้ในซิงค์ขนาดสูงนะคะในการรักษาโควิดแต่เขามีงานวิจัยอีกอันหนึ่ง 118การศึกษาแต่ละการศึกษาจะมีคนไข้ไม่เยอะเขาก็เอาการศึกษาเล็กๆมารวมกันนะคะเป็นคนไข้โควิดนะคะจำนวน 1,627 คนก็ค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็พบว่าคนที่ขาดซิงค์เนี่ยถ้าได้รับซิงค์ไปเนี่ยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโควิดลดความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงป้องกันโรคโควิดได้นะคะเพราะว่าการเกิดเป็นโควิดเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ใช่แค่ซิงค์อย่างไม่ใช่แค่ขาดซิงค์อย่างเดียวนะคะแล้วทำให้เป็นโควิดง่ายขึ้นมันมีหลายปัจจัยนะคะเช่นถ้าคนไข้อาจจะไม่ได้ขาดซิงค์แต่ไปสัมผัสคนที่เป็นโควิดยังไงก็เป็นโควิดแน่ๆแม้ว่าเราจะให้ซิงค์แบบนี้นะคะแต่ถ้าคนที่ขาดซิงค์เนี่ยโอกาสที่เขาจะติดเชื้อเนี่ยน่าจะง่ายกว่าคนที่ไม่ขาดนะคะฉะนั้นเราก็เหมือนกับลดปัจจัยเสี่ยงไปหนึ่งอันนะคะของโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดเนี่ยในคนที่ขาดซิงค์ก็จะติดง่ายกว่าเพราะนั้นการให้ซิงค์เสริมไปก็คือจะลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาไปสัมผัสผู้ที่เป็นโควิดเนี่ยโอกาสที่จะติดมันก็มีอยู่แล้วเพราะมันเป็นมีปัจจัยอื่นนะคะจึงเป็นที่มาว่าเราไม่ใช้คำว่าสามารถป้องกันโรคโควิดได้เราจะไม่ใช้แบบนั้นเพราะว่ามันป้องกันไม่ได้มันมีหลายปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อโควิดแต่มันช่วยได้ในประเด็นเรื่องของการขาดซิงค์เท่านั้นนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยลดความเสี่ยงการเป็นโควิดแล้วก็อาจจะช่วยลดความรุนแรงนะคะเนี่ยแต่ยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันนะคะว่าการให้ซิงค์เนี่ยช่วยป้องกันได้อย่างที่เล่าไปเมื่อตะกี้หันถ้าคนที่ขาดซิงค์คือกินข้าวไม่ได้นะคะขนาดที่ใช้เสริมเนี่ยก็คือ10มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นนะคะไม่ต้องรับประทานในขนาดสูงนะคะยกเว้นแต่ไปพบแพทย์แล้วแพทย์สั่งให้ใช้อันนั้นก็ใช้ตามแพทย์สั่งนะคะแต่ในกรณีที่คนทั่วไปกินข้าวไม่ได้เบื่ออาหารนะคะแล้วก็อาจจะไปตรวจปกติเราก็ไม่ได้ตรวจค่าซิงค์มันค่าซิงค์ในเลือดอะไรเงี้ยมันแพงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าขาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องลองปรึกษาหมอก่อนนะคะถ้าพบว่าขาดมีอาการของการขาดซิงค์นะคะก็ถ้าจะเสริมเนี่ยก็คือแค่10มิลลิกรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนของโควิดค่ะส่วนของไข้หวัดใหญ่ล่ะไข้หวัดใหญ่เขามีงานวิจัย16การศึกษานะคะเยอะเลยในคนสุขภาพดีจำนวน 1,387 คนนะคะเขาก็ให้รับประทานซิงค์ที่เป็นรูปแบบยาอมนะคะแต่ว่าในนั้นเนี่ยจะมีซิงค์ขนาดอย่างน้อย75มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็เมื่อเริ่มเป็นไข้หวัดทั่วไปเนี่ยภายใน24ชั่วโมงก็ให้อมนะคะยาอมที่มีส่วนผสมของซิงค์เนี่ยเขาพบว่าจะช่วยลดจำนวนวันที่เป็นหวัดได้1วันนะคะก็ลดได้นิดหน่อยลดจำนวนวันที่เป็นหวัดนะคะแต่ไม่ลดความรุนแรงของโรคหวัดนะคะข้อควรระวังไอ้งานวิจัยที่เล่ามาเมื่อตะเกียบมันจะเป็นงานวิจัยแต่ละอันเนี่ยมันจะมีคนไข้จำนวนไม่มากนะคะแล้วก็ขนาดยาที่ใช้ก็แตกต่างกันนะคะแล้วก็ผลการศึกษาก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะค่อนข้างแตกต่างกันอันนี้ที่ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นแต่ข้อมูลเรื่องของงานวิจัยในคนว่าซิงค์เนี่ยป้องกันหวัดได้หรือไม่เนี่ยงานวิจัยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปผลก็คือมันอาจจะมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลสำหรับป้องกันหวัดนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงเมื่อตะกี้ก็คือว่าถ้าเป็นหวัดวันแรกนะคะใช้ซิงค์ในขนาดอย่างน้อย75มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็ในช่วงที่เป็นหวัด 4-5 วันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะช่วยลดจำนวนวันที่เป็นหวัดแต่ไม่ลดความรุนแรงนะคะแล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งเนี่ยเขาทำการศึกษาในเด็กอายุไม่เกิน5ปี6การศึกษานะในเด็ก 5,000 กว่าคนและให้รับประทานซิงค์ขนาด10มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย4เดือนนะคะเขาก็พบว่าอาจช่วยลดการเกิดปอดบวมได้ในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีนะคะงานวิจัยอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะคือความละเอียดของงานวิจัยก็ไม่ได้สูงมากจนไม่น่าเชื่อถือนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเรื่องซิงค์กับโควิดนะคะไม่แนะนำให้ใช้ในขนาดสูง พราะงานวิจัยเนี่ยพบว่ามันยังไม่ได้ประโยชน์นะคะสำหรับเรื่องโควิดเนาะแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันผลว่าช่วยป้องกันโรคโควิดได้นะคะแต่ในคนที่ขาดซิงค์เนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เสริม10มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยอาจจะลดความรุนแรงของโรคหรือลดความเสี่ยงการเป็นโควิดนะคะส่วนในไข้หวัดทั่วไปล่ะไข้หวัดทั่วไปก็คือถ้าเริ่มเป็นไข้หวัดปุ๊บก็รับประทานซิงค์อย่างน้อย75มิลลิกรัมต่อวันในช่วงที่เป็นหวัดนะคะตั้งแต่เริ่มเป็นเลยนะถึงจะได้ผลนะคะถ้าเป็นไปหลายวันแล้วก็จะไม่ได้ผลก็คือเขาพบว่าลดจำนวนวันที่เป็นหวัดได้1วันลดได้เล็กน้อยมากนะคะแล้วก็ไม่ลดความรุนแรงของโรคแต่ในเด็กนะในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีนะคะเนี่ยให้รับประทานซิงค์10มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย4เดือนเนี่ยเขาพบว่าอาจช่วยลดการเกิดปอดบวมเพราะนั้นแต่ว่าเราจะให้เด็กทุกคนกินมันก็ดูจะไม่สมเหตุผลนะคะมันก็อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มเด็กที่อาจจะมีความเสี่ยงเกิดปอดบวมได้ง่ายนะคะเด็กที่อาจจะน้ำหนักตัวน้อยนะคะเด็กที่อาจจะโอ้เป็นปอดบวมบ่อยมากเลยกลุ่มนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ในการใช้นะคะถ้าคนไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารับประทานเป็นประจำเนี่ยมันก็จะต้องระวังเรื่องอาการไม่พึงประสงค์นะคะข้อควรระวังล่ะมีอะไรบ้างก็คืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบก็คือซิงค์เนี่ยรสชาติเขาจะทำให้รู้สึกว่าอาหารรับประทานแล้วไม่อร่อยนะคะรู้สึกว่ารสชาติของอาหารเนี่ยไม่ดีนะคะนี่เป็นผลข้างเคียงจากการรับประทานซิงค์และถ้าใครรับประทานเกิน40มิลลิกรัมต่อวันนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือท้องเสียนะคะแล้วก็คนที่รับประทานขนาดสูงมากเลยตั้งแต่150มิลลิกรัมถึง450มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลามากกว่า3เดือนเนี่ยอาจจะลดการดูดซึมธาตุทองแดงนะคะซึ่งก็เป็นธาตุสำคัญในร่างกายเราแล้วก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ลดภูมิต้านทานเรารับประทานเยอะเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะเกิดพิษต่อไตได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะแล้วก็3ชนิดที่เล่าไปนะคะถ้าโดยสรุปเป็นภาพรวมของทั้ง3ชนิดเลยก็คือในผู้ป่วยโควิดก่อนนะคะว่าถ้าจะใช้ไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินดีหรือซิงค์เนี่ยก็คือจะใช้เมื่อเราขาดวิตามินหรือแร่ธาตุเหล่านี้นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทั้ง3วิตามินเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันผลว่าช่วยป้องกันโรคโควิดได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ขาดเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้นะคะแล้วก็การใช้ไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินดีหรือซิงค์ในขนาดสูงเนี่ยก็ยังไม่มีงานวิจัยในคนพบว่าได้ประโยชน์นะคะเขาก็พบว่ามันไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้ใช้นะคะในการใช้วิตามินซีวิตามินดีหรือซิงค์ในขนาดสูงอาการนี้ก็ยังไม่แนะนำแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะสำหรับหวัดเนี่ยวิตามินซีก็คือช่วยลดความรุนแรงของโรคหวัดนะคะแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าช่วยป้องกันโรคหวัดทั่วไปได้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะคะยังไม่มีงานวิจัยยืนยันนะคะส่วนวิตามินดีเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นที่พูดถึงเรื่องของหวัดนะคะส่วนซิงค์เนี่ยก็คือจะเหมาะกับเด็กถ้าอายุน้อยกว่า5ปีนะคะที่มีความเสี่ยงเกิดปอดบวมบ่อยๆเงี้ยก็หรืออาจจะเป็นเด็กที่โตน้ำหนักตัวน้อยขาดสารอาหารนะคะกลุ่มนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ในการเสริมซิงค์10มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพื่อลดการเกิดปอดบวมนะคะแล้วก็ในคนที่เป็นหวัดเริ่มเป็นหวัดตรงเนี้ยที่จะได้ซิงค์เนี่ยก็มันลดจำนวนวันที่เป็นหวัดได้แค่วันเดียวนะคะแล้วก็ไม่ลดความรุนแรงของโรคตรงนี้ดูแลประโยชน์มันยังไม่ค่อยมากนะคะแล้วก็งานวิจัยความน่าเชื่อถือก็ยังไม่ค่อยมากนะคะขานี้ก็จะเป็นโดยสรุปนะคะดังนั้นถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรวิตามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็สอบถามมาได้ทาง Facebook Page Herbal Expert by Mayuri นะคะหรือสอบถามเภสัชกรใกล้บ้านท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในร้านยาหรือโรงพยาบาลวันนี้สวัสดีค่ะ